Братя и сестри, честит празник! Днешната неделя, може би сте отворили църковно календарче, там е допусната една грешка в евангелското четиво. Записано е Матея 9 глава, а днес е неделя на светите отци от 6-те Вселенски събора, така че трябваше да се прочете, както и прочетохме от Анлон, разбира се, отказ от глава 5 от Евангелието по Матей. Както поменах, брати и сестри, днес е една особена неделя. Неделя посветена на едни личности, на светата ни църква, които и в днешно съвремие ние наричаме свети отци на светото православие. Защо е така? Тези свети отци, брати и сестри, не се появяват само по време на Вселенските събори. Това е един период от 325 година до 681 година, т.е. периода, който разглеждаме на 6-те Вселенски събора, но светоотеческият период започва много отрано. Светоотеческият период започва веднага след светите апостоли. И не можем да не забележим грандиозните трудове на св. Кирил Иерусалимски, на св. Макарий Египетски. Не можем да не забележим трудовете на Ориген, на Тертулиан и на мнозина други, които са живяли много, много преди този период, започващ от 325 година. Не можем да не отбележим периода от 250-та до 300, дори и до първия Вселенски, 325-та година, когато на православния духовен небосклон работят едни изключителни личности, като свети Йоан Златоуст, свети Григорий Богослов, свети Василий Велики, свети Григорий Нисийски. Поменах свети Василий Велики и трябва да знаем, че днес поменатата светица, преподобна Макрина, е неговата сестра. А трябва да знаем, че не само свети Василий Велики достига до святост, но както виждате е канонизиран на неговата сестра Макрина, която е прибивала в монашество, така и неговата баба Макрина, която също е прибивала в монашество. Едни изключителни личности, изключително образовани за времето си. Изключително образовани. Образовани до толкова и познаващи не само древната философия, но познаващи в съвършенство и богословието. За да могат наистина да се умеят не само да защитят истинността на нашата вяра в поредицата от 7 Вселенски събора, но и да напишат едни изключителни трудове, които брати и сестри дават възможност на всеки един от нас, съвременните християни, не да си извинява, че не знае, а просто да отвори и да прочете. Не можем да не поменем 700-та година, когато свети Йоан Дамаскин със своя труд за светото православие, догматика на светото православие, практически бележи един нов период в богословското развитие на Христовата църква. Не можем да не поменем, например, още 250-та година, един от големите отци на църквата, на Западната църква, Блажени Августин, който в един грандиозен труд за Божият град изразява истините на светата ни вяра. А този труд е толкова обемен, 22 тома, брати и сестри. Ето за такива отци говорим в днешния ден. И затова, когато Светата Църква говори за такива личности, тя застава на анвона и говори за Божествената светлина. Защото няма по какъв друг начин да ги опишем. Освен да погледнем към висините, към божествените висини. Да се умеем да припознаем Бога като светлина. И да видим всички тях отразени в Неговата светлина. Затова и аз обикновено проповядвам импровизирано, но днес, защото трябва да засегнем всички шест Вселенски събора и оросите на вярата, приети от тези събори, затова съм се подготвил. А между другото, тази проповед съм я произнесъл на 13 юли 2007 година, тук в храм Света Троица. Проповед посветена на светилниците на Светата Вяра. Това е темата на размисъл. Светилниците на Светата Вяра. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да види добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Възлюблени в Господа, брати и сестри, една от насъщните потребности на живота на Майката Земя е светлината. И надали има същество на тази земя, което да не чувства и да не оценява живите оните невидими струи на светлината. Струи, обдаряващи света не само с виделина, но и с възможността чрез нея да приемаме всичко околно, заобикалящо ни като част от нашият личен живот. Животът е буден в светлина и той живее в светлина. Там, където очите на светлината не достигат, той животът гине и от него практически не остава следа. Но знаем ли, чувстваме ли всички, че и нашата духовна природа жадува именно за такава светлина. И вярвам, осъзнаваме, че без светлината, и то светлина безгранична, изхождаща от безграничният Божествен Дух, не просто не можем да съществуваме, а умираме не само телесно, но и духовно. Свети апостол и евангелист Йоан Богослов в своето първо съборно послание, първа глава, пети стих, нарича Бога светлина, а там той казва: Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Единственият, вечният, вездесъщият, всеблагият Бог е абсолютната светлина. Духът на човека се нуждае от светлина, и то светлина, в която няма тъмнина. В противен случай, той не само остава на тъмно, не само губи силите си, но и слиза и извън границите на възможното духовно съществувание. Именно за това свети цар и пророк Давид излива от сърцето си думите: Господи, ти си ми изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички мои пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми. Ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене Твоето знание, то е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от Твоя дух и от Твоето лице, къде да побягна? Възлязали на небето, Ти си там. С слязали в преизподнята и там си ти, вземали крилете на зората и се преселя на край море, и там твоята ръка ще ме поведе и твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ме скрие и светлината на около ми ще стане нощ, но и тъмата не ще е тъма за тебе. Нощта за тебе е светъл като ден и тъмата като светлина. Това е Псалом 138, част от него. Стремеш към придобиване на светлина. Стремеш към живот в светлина. Именно тази истина, този стремеш, изтъкнал Господ Исус Христос, когато говорил на своите ученици, а респективно и на всички свои бъдни последователи. Вие сте светлината на света. Вие сте онези живи свещи, от които се палят всички останали свещички, свещички на живота. И то свещи запалени не със земен, а с божествен огън. Именно за това вие не просто горите, а светите. И то светите с божествената, незахождащата светлина на живота. По такъв начин, брати и сестри, се проявява нашата вътрешна, освещаваща светлина. Единствено чрез делата, и то дела божествени, в които няма тъмнина. С дела на смирение и с дела на добротворство. С делата на любовта, която не признава предели на родство и на приятелство. С дела, които славят Бога на истината. С дела, които са жив въплатен химн на Отца на светлината. Вие сте светлина, която не бива да бъде скрита, а явна за всички. Затова и Спасителя в 5 глава на Матея, 15 и 16 стих казва: тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Всеки един от вас, ни говори Христос, е светило, и то светило с жива божествена светлина. Светило, поставено на светилник, за да пръска навред своята светлина. Всички вие сте светилници със светлина и огън от небето. Вие сте запалени свещи и кандила в храма на божествения живот. Именно за това светете и грейте от високо и надалеко. Делата ви да бъдат толкова чисти и светли, че в тях всеки да види и прослави Бога, в когото няма тъмнина. Така наставлявал някога Христос своите ученици. Така ни наставлява Той сега, чрез думите на Светото Евангелие. Изречената днес от дверите на този свети олтар евангелска мъдрост напомня на всички нас, че красивият, слънчевият, пълният с божествен смисъл живот, една ярка прослава на Бога, който е живот, пълен, свят и чист. Там, където е светлината на истината, правдата, доброто и любовта, там само и единствено може да присъства Бог. Когато Богочовекът изрича думите си за светлината на добрите дела, дела внасящи в душите на хората желание да прославят нашият небесен баща, Творец и Създател Бога, искал да каже: най-голямата нужда в живота на човека е нуждата от добри дела. Дела, през които свети добротата. Бог, брати и сестри, не се нуждае от нашата анемична прослава. Но нашия живот, човешки живот, се нуждае от достойни дела, които единствени са в състояние да бъдат достойна прослава на Твореца и Промислителя Бог. Колкото повече стават хората, които не само с ума си, но и със живота си разбират тази житейска истина, толкова повече ще чувстваме и разбираме, че сме избрали добрия, правилният път за нашето духовно спасение. Някога нашия Спасител Господ Исус Христос избрал своите ученици и ги направил свои апостоли. Те повярвали толкова силно в Него, че станали наистина светилници на човешкия живот. Но те не останали единствени сред целокупното човечество. Такива техни приемници били и днес честваните свети отци на първият, вторият, третият, четвъртият, петият и шести вселенски събори, които като истински светила на светата вяра продължили упоритата борба не само за утвърждаване на Христовото Евангелие, но и срещу нарилите се ереси, срещу еретиците, едни от други най-опасни вътрешни врагове на църквата, които разединявали църковното общество и всявали смут и тревога в сърцата, душите на добрите и предани чеда на Христовата църква. Ако си спомняте няколко недели по-назад, всички ние, православните християни, отправихме своите молитвословия към светите отци от Първия Вселенски събор 325 година, състоял се в град Никея. Този събор имал нелеката задача да се справи с най-дръзката се проявила ерес, арианството. Ари, който учил, че Христос не е Божий син, че той не се е родил от отца преди вековете, а е бил сътворен от Бога. С богохулството си Арий искал да нанесе удар на централния догмат на християнската вяра. Догмата за вярата в светата, единосъщна, животворяща и неразделна троица. За триличният и триединен Бог. В Никея се събират 318 отци на Светата Църква, които, забележете, на основата на Свещеното Писание осъждат арианството. В това изпитание за църквата израснали смели поборници в защита на светото православие, измежду които изпъкнали най-вече свети Атанасий Велики, архиепископ Александрийски, свети Василий Велики, архиепископ Кесарийски, свети Григорий Богослов, архиепископ Константинополски, свети Николай, архиепископ Мирликийски, свети Спиридон Тримитунски и много-много други. Заради безкомпромисната защита на никейското единство на църквата, светият Атанасий Велики бива наречен баща на светото православие. 318 свети отци, претърпени неистовни страдания и гонения, мнозина от които положили живота си за православното единство и вяра, с ясното съзнание, че полагат душите си не пред човешки съд, а пред олтара на Твореца, Създателя и Осветителя на нашите души, Бога. Всички ние чуваме редовно на Светата Литургия, а и слава Богу, тук го казваме, символ на Светата Вяра. И именно за това аз искам да ви поднеса заключителните думи на светите отци от Първия Вселенски събор, т.е. заключителните думи на Оруса на Светата Вяра. Онези думи и онези отци, които казват: имало е време, когато Него Синът Божий не го е имало, т.е. не е имало Боговоплъщение. Но той е роден от Твореца и Създателя Бога, а онези, които твърдят, че той е някакво същество или същност, различна от Отца, или че е непостоянен и променлив, Съборната и Апостолска църква предава всички тези на анатема. Още не стигнала арианската буря, надигнала глава нова ерес, лъжи учението на Константинополският архиепископ Македонии, който бил в убежданията си арианин, т.е. той дори след постановленията на събора не се променил. А Македоний твърдял, че не само Бог Син, но и Бог Дух Свети не е единосъщен на Отца, а творение на Отца Бога. Същество ограничено, подчинено не само на Бога Отца, но и на Бога Син. Именно за това и неговите последователи, македониани, били наречени от православно изповядващите вярата си християни, духоборци, защото си позволили да похулят не само Бог Син, но и Бог Дух Свети. За запазване на църковното и верово единство в 381 година бил свикан в Цариград Вторият Вселенски Събор, на който участвали 150 отци на Светата ни църква, повидни от които Свети Григорий Богослов, Свети Кирил Йерусалимски, Свети Григорий Ниски и много-много други. Духоборството било осъдено, а никейският символ на вярата от Първия Вселенски Събор в Никея бил допълнен с нови 5 члена на вярата. Вярваме, забележете, брати и сестри, ние казваме в момента вярвам в един Отец, но тогава те са казвали вярваме, защото всички в единомислие са изповядвали така символ на вярата. И между другото, и ние, съборно изказвайки символ на вярата, е необходимо да направим тази корекция. И просто да казваме, вярваме и в Светия Дух, Господа Животворящия, който изхожда от Отца, който е поклоняем и славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Вярваме в едната свята съборна и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. С приетите оруси на Първият и Вторият Вселенски събори се сложи край на триадологичните спорове. Тоест, прекратили се споровете около триличността и единството на Светата Троица. Така се родил Никей от Цариградския символ на вярата, като основното в него е вярата в Пресветата Троица. Догмат за свидетелство на ясно и недвусмислено Словото Божие с думите казани чрез Свети Йоанн Богослов в неговото първо съборно послание, 5 глава, 7 стих. Трима са, които свидетелствуват на небето, Отец, Слово и Свети Дух, и тия тримата са едно. Господ Исус Христос казва за Отца Бога и за себе си: аз и Отец едно сме. Евангелието по Йоанна, 10 глава, 30 стих. А за Светия Дух се изрази от тъй на Тайната вечеря в Йоанна 15 глава, 26 стих. А кога дойде Утешителят, когато аз ще ви прати от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за мене. След тези два Вселенски събора, утвърдили истините и вярата в Пресветата Троица, се явили последователно нови три ереси, наречени христологически ереси, насочени главно срещу личността на Господ Исус Христос, като Бог от една страна и човек от друга страна. Тези три ереси са несторианството, монофизиството и монотелитството. Първата ерес е дело на Нестори, архиепископ Константинополски, който започна да учи, че Исус Христос не е богочовек, а обикновен човек, в който обитава в особена пълнота Бог Слово. Според него, Христос бил само богоносец, а Светата Богородица не била Богородица, а Човекородица или Христородица. По този начин Нестори похулил не само Господ Исус, но и Неговата пречиста майка, Богородица. За потушаване на несторианската ерес бил свикан Третия Вселенски събор 431 година. Нестори бил осъден, свален от епископския си престол и лишен от всякаква иерархическа власт. Изповядана била истината за Христа като една личност с две природи – божествена и човешка. А там светите отци във Оруса изказват думите. Изповядваме, че нашият Господ Исус Христос, Синът Божий, Единородния, е съвършен Бог и съвършен човек, с разумна душа и тяло, роден по божество от Отца преди вековете, а последните дни Той сам, роден по човечество от Дева Мария, заради нашето спасение. И защото се извършило съединение на две природи, ни изповядваме един Христос, един Син и един Господ. Заедно с тази мисъл, за неслитното единство на природите ни изповядваме Светата Дева като Богородица. Борбата срещу несторианството, някои духовници обаче изпаднали в друга крайност, т.е. че Исус Христос има една природа, едно естество, че Той е само Бог, но не и Богочовек. Ереста се нарекла монофизитство, понятие изхождащо от гръцките думи монос – един и физис – естество, природа. Монофизитите признали само една божествена природа на Христос, а техният водач се казва архимандрит Евтихий. За преодоляване на тази ерес бил свикан Четвъртият Вселенски събор 451 година. Като в началото той започнал в Никея, а в последствие бил преместен в Халкидон. Събор осъдил монофизиството и изработил следният орус, догма на светата вяра. Следвайки светите отци, всички съгласно получаваме да се изповядва единият и същият Син, Господ Исус Христос, съвършен в божество и съвършен в човечество, във всичко подобен на нас, освен в греха, роден преди вековете от Отца по божество, а последни дни заради нас и нашето спасение, роден от Мария Дева Богородица по човечество, единият и същият Христос, познавам две естества, несливно, неизменно, неразделно, неразлучно, неразделим или разтичан на две лица, на един и същ Син и единороден Бог Слово, Господ Иисус Христос. Поради това, че ересите, въпреки определенията на Вселенските събори, не заклъкнали, бил свикан и Петият Вселенски събор в 553 година, проведен в град Цариград. Задачата му била да разобличи окончателно всички ереси до този момент, защото, забележете, независимо, че има постановление на Вселенски събор, то арианството, например, като пример го давам, съществува 80 години след 325 година. Поменахме свети Атанасий Велики, че участва на Първия Вселенски събор. Поменахме го като архиепископ на Александрия, но там той е присъствал само като диакон на Александрийската църква. А неговата основна борба с арианството продължава в неговото служение като архиепископ на същата тая катедра. Задачата на този събор била да обори всички до този момент проявили се ереси и да утвърди учението и приетите оруси на предходните събори. Но и с решението на този събор не настъпил мир в Църквата Христова. Паднали нови спорове около личността на Господ Исус Христос, преминали в последствие в нова Евес, наречена монотелиство. Новите последователи започнали да учат, че Господ Исус има две естества, божествено и човешко, но притежава само една воля. Затова и монотелити, от монос, един. Монотелитите успяли да завладеят отговорни постове, държавните структури на властта. Затова и борбата с тях била особено трудна. Не можем да не поменем имената на велики личности и поборници за православната апостолска вероисповед, като свети Софроний, патриарх Иерусалимски, преподобни Максим изповедник, свети Мартин изповедник, папа Римски и много-много други. Всички тези изповедници на вярата претърпели мъчения и страдания и отдали мнозина от тях живота си, именно за тая истина, които самият Христос преподаде на човечеството и ги утвърди чрез разпятието на своя кръст. При император Константин Погонат бил свикан 6-я Вселенски събор 680-81 година, на който 174 епископи на Светото Православие препотвърждават решенията на предходните събори, осъждат монотелитската ерес и съставят оруса на светата вяра. Проповядваме съгласно учението на отците, че Той и Христос има неразделно, неизменно, неразлучно, несливно две естествени щения или воли. И двете естествени воли не са противоположни, както казват нечестивите еретици, да не бъде. Но човешката му воля отстъпва, не противоречи или противоборствува, а се подчинява на неговата всемогъща божествена воля. Така, благодарение на усилията и самоотвержеността на стотици и хиляди светилци, светилници на Светата ни църква от времето на Шесте Вселенски събори, Светото Православие възтържествувало над всички свои вътрешни врагове, които с неправилните си учения оскърбявали Бога, Отца, Сина и Светия Дух, оскърбявали Спасители и Неговата Пречиста Майка, Света Богородица, тревожили цялата Света Съборна Апостолска Църква и не давали мир и покой на нейните верни изповедници. Брати и сестри, от всичко изложено до тук, виждаме колко голямо е значението на светите отци, които днес Църквата Божия чества като светила на божествената святост и богомъдрост. След основните стълбове на църквата, апостолите, те са вторият, трет стълбове, които държат църковната сграда непоклатима през вековете. Затова и на днешния ден, като ги хвалим и прославяме, заедно с това отправяме и своята молитва, да са молитвеното си ходатайство пред Бога. Именно те да вдъхновят и нас в борбата срещу злото, разстройващо вярата ни в Бога, рушащо духовният ни храм и водещо ни към погибел. Всяка наша богослужба ние завършваме с вътрешен молитвен призив към тях. Нека и сега да завършим официалната проповед именно с него, с този призив. По молитвите на нашите свети отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилвай ни. Амин. Брати и сестри, виждате, че тук не поменаваме за Седмия Вселенски събор от 787 година. Защото светите отци на Седмия Вселенски събор се честват самостоятелно, в отделна неделя. Не защото не е можело да ги приложат, да ги приложи тук Светата Църква. Но когато говорим за светите отци на Седмия Вселенски събор и преди всичко иконоборческата ерес, там се засяга един твърде обемен материал, исторически. Включително и приятия синодик на вярата от 843 година от светите отци. Идеята на днешната света неделя е да помислим именно върху личностите на тези свети отци. Мнозина от вас са отварили житията на светиите и са чели техните житиописания. Мнозина, брати и сестри, дори и прочели житията, трудно могат да направят тази духовна асоциация, т.е. да се умеят виртуално да се поставят личностите с божествената светлина. Аз мисля, че много добре се изразих още в началото на проповедта, казвайки, че Бог е абсолютната светлина, а светите отци са отражатели именно на тая божествена светлина. Затова е изключително важно да имаме правилна визия спрямо тях. Но преди всичко, за да имаме правилна визия върху тези хора, които, пак повтаряме, мнозина от тях са отдали мъченически живота си за света вяра. Мнозината от тях. А и мнозина не са поменати, Бога ми, те са хиляди. Хиляди, които са се умяли да мотивират християнския свят да се противопостави на езичеството и на мощната римска власт. И уверявам ви, са застанали там, на арената в Рим. И не с страх, а с усмивка, с молитва и с много любов са отдали живота си. Знаете ли защо ги казвам тези думи? Посетих се, защото видях тук някои момчета от младите момчета от Сдружение Вярност. Поканиха ме да участвам в един симпозиум в музея относно датата 19 юли. Знаете какво се е случило? Енориаши сте и знаете, че храм Света Троица е пряко свързан с тези събития. Какво се е случило на 19 юли 1878 година? Тук, в този храм, в двора, с оградите, са били изклани 2500 човека. Отвън по улиците около храма, които не са успяли да влязат, защото, забележете, само тук вътре в храма, погледнете го колко е голям, са били влезли 1000 човека, т.е. били са тяло до тяло. Не успявайки да влязат отвън, по улиците са били избити поне още толкова. А за целият град около 14500 човек. И ги запомнете хубаво тези цифрички. Защото те са изключително важни за старозагорци. Защото същите тези хора, които положиха живота си, имайте предвид, че Сюлейман Паша с тази редовна войска плюс Башибузук, плюс черкезите, плюс перфектното въоръжение, Защото турската армия била въоръжена от Англия с най-съвременното оръжие за времето. Те не са се умяли в порядъка от 3 дена да превземат Стара Загора. Водили са се битки за всяка една къща в този град. И може би това е била голямата мотивация на този евреин, Сюлейман Паша, защото той е евреин, завършил Сорбоната. И забележете, известен във Франция с поетичното си чувство. Предводителя на турската войска, който разпорежда опожаряването на град Стара Загора. Тези трудности, които е срещнал с превземането на града, го е мотивирало да не остави жив човек и накрая да срути тотално града. Е, питаме се, тези хора не можеха ли да избягат? Можеха, но останаха тук. Пред западната врата, ей тук, на храм Света Троица, е бил поставен дръвник. Знаете ли какво е дръвник? По-старите сигурно знаят, младите, знаете ли какво е дръвник? А, така. И хиляди са минавали покрай дръвника и просто са ги питали, приемаш ли исляма? Не, главата и брадвата. Затова, когато говорим за тези хора, дори да не са канонизирани, ние ги поменаваме като мъченици на светата вяра. Защото ако този човек беше само казал приемам, нямаше да умре. Щяха да го изпратят в турските махали и нямаше да има абсолютно никакви проблеми. Но те предпочетоха да запазят вярата си. На този форум в музея аз бях втория лектор и станах и простичко казах. Ще чуем много исторически факти. И за жалост всяка година повтаряме едно и също нещо. И никога, брати и сестри, не успяваме да се взрем в духовната същност на тези личности. Затова и приемайки датата 19 само като фактология, като ден, в който трябва да отметем един лист, ние го отмятаме с чиста съвест и утре вече няма изобщо да си спомняме за тях. А те отдадоха живота си за всеки един от вас, между другото. Отдадоха го. Те запазиха самосъзнанието ви. Тоест, дадоха възможност всеки един от вас да има някакво самосъзнание в днешно съвремение. Затова си им казах, аз няма да излагам исторически факти. И ще погледна върху тая историческа дата по един малко по-особен начин. И дано да съм успял да представя одухотворените личности, които на основата на своята духовност, на своята жива вяра и на надградената своя надежда в Бога, направиха всичко това. А за да се стигне до датата 19 юли, точно това им казах, защото там имаше и професори, за да се стигне до датата 19 юли, стотици години назад, мнозина старозагорци, мнозина духовници положиха живота си за духовното израстване на българския народ и нация. И това поменах, че преди няколко години в местната преса се беше зародил един грандиозен спор, забележете. Грандиозен спор между 6-то основно училище, Свети Николското, които се водят Свети Николско училище, а надали имат икона на Свети Никола вътре. Водят се по форма, защото някога Свети Николай го изгради от това училище. И гимназия, гимназия Иван Вазов бяха заформили един титаничен спор. Кое е първото училище в Стара Загора и кое от двете от тях първо е наследило ценностите на Априлската гимназия в Габрово? И се питам, тези хора познават ли изобщо историята на града си? И как си позволяват гротеската да участват в един такъв спор и то в медийното пространство? И затова им казах там, 1806 година по Христо Твърдиченица формира първото училище, килийно училище. Неговите синове, които той изпраща, Михо и Сиво, в Букурещ, да учат учителско дело, след това се връщат обратно, т.е. поп Христо, един относително беден човечец, който е положил усилие да учи около 40-50 деца, не си е позволил лукса като мнозина българи в днешно съвремие да каже на синовете си: бе деца, вие вече сте образовани хора. Бе, я идете в Париж, си подредете живота. Какво ще правите в тая робство, затънал в тинята държава? Но той ги върна тук, в Стара Загора. Върна ги тук, за да започне изграждането на училищното дело в град Стара Загора. И това не е дело на Априлската гимназия. За да създадат първото взаимно училище, впоследствие първото класно училище, за да създаде 1848 година първото девическо училище. За да започнат четирите храма в град Стара Загора да дават годишна дан. Свети Николай и Света Богородица по 1000 гроша, Света Троица и Свети Димитър по 500 гроша, които парички стават основата за изграждането на училищните комплекси тук в Стара Загора, още за времето. Като винаги поменавам, че първото училище в Стара Загора е днешното начално училище Димитър Благоев. Когато отивате за бившата мототехника, в дясно се пада училището. Това е първото училище в Стара Загора. И това първо училище е основано от вашите прадеди. А не от визията спрямо Априлската гимназия. Много се извинявам. Няма да бъда многословен, да спирам. Затова ви казвам, че до вечера в 5 часа ще услужим вечерно богослужение. И след това литийно ще тръгнем тук от храма, за да отидем до Косницата, горе, по стадиона, и да извършим за упокойно молитвено правило за техните души, за всички тия, които не оставиха вярата си, но отдадоха живота си именно за тая светлина, за тая надежда, за придобиване на вечния живот, на вечността. Запомнете едно, брати и сестри. Ние сме православни християни. Православната ни вяра не е продукт на рационалното чувство, на рационализма. Православната вяра трябва винаги да бъде продукт на душата и на сърцето. Всички тези ереси се явиха, когато тези висши духовници започнаха да мислят с разума си, да определят нещата с разума си и забравиха истинността на вярата си. Нека и ние да не го правим. Нека да се съберем тази вечер тук, защото, уверявам ви, пак ще има една шепа хора. А всички тези старозагорци, които се ползват от благата, които са изградени върху костите на тези хора, Те ще са по кафенетата. И никъде другаде. Или пък блаженно ще лежат в тях, самоуспокоявайки се, че си почиват. Затова бъдете малко по-отговорни. Защото, уверявам ви, в духовното пространство днес, вчера или утре няма. В духовното пространство има само сега. Има само настояще. И в това настояще и на нашите ни се поиска сметка да дадем отговор за нашата надежда. В посланието до евреите, 13 глава, Светия апостол Павел казва едни прекрасни думи. Казва, помнете вашите наставници, тъй като имате пред очи техния живот, подражавайте на вярата им. Така ли съвременният българин подражава на вярата на своите предци? И ако хипотетично си помислим, че днес трябва да дадем такъв отговор за вярата си, какъвто те са дали, именно в този ден и не само в него, дали някой ще има тази духовна устойчивост, колкото и нисък на ръзде, да застане като духовен великан и да каже, аз вярвам в Господа и моят живот е свързан с неговата вековечност, а не с земята. Надали ще има такъв човек, убеден съм. И няма да има не защото вярата е охладняла, не. Вярата гори със същия плам, със същия огън, такъв какъвто го е запалил Христос. А вярата я усещаме до толкова, доколкото сме близки с този огън. И доколкото се умяваме да чувстваме този огън и доколкото позволяваме на този огън да запали нашата духовна свещичка и духовна същност. Честит празник!